Sulapa Podcast by Sulapa. Adai Mapanesa. Selamat datang di segmen Sipak Bicara dengan narasumber kita yaitu Dr. Usman SPD MPD mengangkat tema Merawat Bahasa Ibu. Semoga bisa mengunggah kecintaan kita kepada bahasa ibu sebagai simbol identitas kita yang sesungguhnya. Selamat menyimak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu dengan kami tim dari tim Sulapa dalam segmen Sipak Bicara. Hari ini kita beruntung sekali bisa bertemu dengan narasumber kita Bapak Dr. Usman SPD MPD. Betul nih Kak?
Iya.
Beliau hari ini akan menemani kita dalam segmen ini dengan tema menjaga bahasa ibu. Mungkin mau perkenalkan diri sedikit Kak, misalnya sekarang beraktivitasnya lebih banyak di mana, anak sudah berapa dan seterusnya. Sedikit. Ya.
Terima kasih Ibu Syahruni Junaid yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengajak saya untuk berdiskusi tentang menjaga bahasa ibu dalam keluarga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dr. Usman SPD MPD, saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi sebagai Ketua Program Studi. Saat ini memiliki dua anak, ya. Yang pertama perempuan, sekarang sudah kelas 5 SD, 11 tahun. Dan yang kedua, ini mau 7 tahun. Ya, mau 7 tahun. Baru kelas 1 SD. Ya, baru kelas 1 SD.
Ya. Kapan nambah, Kak?
Rencana sih, tapi itu kan ada yang menentukan.
Oke. Baiklah. Ya, terima kasih Kak Usman sudah memperkenalkan diri. Ya, sebenarnya saya ini agak sedikit tegang ini karena lama lagi baru ketemu dengan Kak Usman. Jadi perlu mungkin pendengar semua ketahui bahwa Kak Usman ini senior saya. Beliau banyak mengajari saya banyak hal, mulai dari saya masuk kampus sampai hari ini bahkan banyak hal yang beliau share ke saya. Ya, untuk hari ini mungkin saya sedikit mau mendengarkan masukannya Kak Usman, baik itu sebagai praktisi, sebagai akademisi, sekaligus sebagai pribadi ya Kak, mengenai tema kita. Ada satu kegelisahan kami nih. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita membuat berinisiatif untuk membuat gerakan dalam bentuk podcast Sulapa ini, karena kami sama-sama orang-orang gelisah kayak, maksudnya kita melihat sekarang bahasa daerah atau kebanggaan terhadap budaya-budaya lokal kita itu sudah mulai tergerus, sudah mulai hilang gitu. Salah satu contoh sekarang saya lihat orang-orang tua banyak yang bangga sekali anaknya sudah bisa bahasa Inggris dari bayi malah ya. Bahkan dari kecil sudah diperdengarkan bahasa Inggris sampai kemudian mereka begitu ngomong sudah pakai bahasa Inggris. Itu kayak bangga sekali orang tua. Nah, dari sisi Kak Usman sendiri sebagai praktisi akademisi maupun sebagai pribadi, bagaimana tanggapan tak tentang ini?
Iya, jadi sebenarnya kegelisahan yang dialami juga sih itu saya rasakan juga seperti itu, saya juga alami. Cuma mungkin bentuk ekspresinya itu berbeda ya. Jadi ini saya pikir luar biasa karena ini sudah ada action ya. Ketika kegelisahan itu sudah dialami tiba-tiba atau langsung melakukan sebuah kegiatan, bagaimana ini salah satu cara untuk bagaimana mengampanyekan bahasa ibu itu. Kalau saya ini masih sebatas kegelisahan saja, ya mungkin masih menunggu petunjuk atau apa, atau mungkin justru menunggu juga teman dalam bentuk seperti ini untuk bagaimana agar kegelisahan-kegelisahan yang selama ini juga saya rasakan tentang kondisi bahasa ibu, bahasa pertama kita itu tidak tergerus dan bisa tetap lestari sepanjang masa, saya pikir. Nah, ya itu seperti sebagai akademisi seperti itu ya. Jadi diharapkan ada upaya-upaya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana agar bahasa ibu tetap bisa terjaga. Misalnya ya selain seperti ini, di tengah kemajuan teknologi saya kira banyak cara yang bisa kita lakukan juga, mungkin dengan kegiatan-kegiatan kampanye-kampanye misalnya, tapi itu jangan hanya sebatas kegiatan yang seremonial itu, mungkin karena ada semacam gerakan-gerakan seperti itu. Saya pikir ini mesti harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan itu dilakukan sepanjang masa, walaupun misalnya sudah terjadi pergantian generasi, pergantian pimpinan, itu masih tetap harus tetap dilakukan. Ya, saya sebenarnya sangat-sangat dengan adanya jargon mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah dan kemudian menguasai bahasa asing, itu saya sangat sepakat sekali sih sebenarnya. Cuman itu baru sebatas jargon, masih kurang orang yang bisa melakukan. Ya, tadi itu dikatakan bahwa banyak orang dalam lingkungan keluarga yang begitu bangga misalnya kalau anaknya bisa cus bahasa asing. Ya, saya sih nggak terlalu bangga dengan hal yang seperti itu. Justru prihatin dengan kondisi. Kenapa? Karena bahasa daerah itu, di bahasa daerah sebenarnya banyak yang bisa sebenarnya didapatkan, banyak ilmu, banyak pesan, banyak, pokoknya banyak sekali deh pesan-pesan orang tua kita dahulu itu bisa kita dapatkan dari bahasa daerah. Ya, jadi sangat-sangat saya disayangkan sekali kalau misalnya kita melupakan atau meninggalkan bahasa ibu kita sendiri, karena di dalamnya itu cukup banyak pesan yang bisa kita dapatkan. Ya, kapan lagi? Terus terang saya sendiri kadang ya ketika ketemu dengan teman dan saya tahu misalnya saya penutur bahasa pertama bahasa Bugis, ketika saya tahu bahwa dia itu orang Bugis, saya pakai bahasa Bugis. Ya, walaupun saya itu di bahasa Bugis itu berbagai dialek, itu saya berusaha bagaimana mengikuti. Ya, saya pernah dikatakan orang Pinrang karena saya pernah satu kosan dengan orang Pinrang, saya ikuti gaya berbicaranya. Ya, saya pernah dikatakan orang Maros karena biasanya juga orang Maros itu yang bahasa Bugis ya, ikuti yang seperti itu. Ya, Bone juga yang tetangga dengan tempat kelahiran saya Sinjai, apalagi saya orang Bone itu, ya saya ikuti. Ya saya ikuti, bahkan saya pernah ke Sulawesi Tenggara, dominan juga di sana itu bahasa Bugis. Ya di sana juga banyak saya mendapatkan perbendaharaan bahasa Bugis di sana. Ya jadi ya begitu pun juga seperti di Kalimantan juga ya ketemu, dan ada pengalaman yang paling ini, dan terus terangnya saya ada sedikit perasaan emosional ya, terharu begitu waktu saya ke Raja Ampat waktu itu sekitar tahun 2000 ya, November 2017. Pas saya turun dari kapal cepat itu, tiba-tiba saya bersisian dengan dua orang saya tidak tahu apakah penumpang atau apa, yang jelas tiba-tiba dia ngomong bahasa Bugis, dia ngomongnya seperti ini ya, katanya kok malah iya apa, langsung saya kaget, loh kok saya di Papua kenapa saya mendengarkan bahasa Bugis. Terus yang tour guide saya di sana juga itu ternyata juga orang Bugis. Saya tanya situ orang apa. Ya waktu itu lagi istirahat, ya, saya orang Sulawesi. Ya Sulawesi apa? Sulawesi Selatan. Selatan apa? Bone. Bone apa? Bone Selatan. Waduh, kita tetangga ternyata. Akhirnya ya sepanjang perjalanan itu saya 2 hari menikmati Raja Ampat itu, saya lebih banyak komunikasi. Bahkan sampai sekarang itu saya masih sering komunikasi baik lewat aplikasi WhatsApp maupun di Facebook itu pakai bahasa ini, bahasa Bugis. Karena begitu begitu saya merasa bangga sebagai orang Bugis, ketemu di perantauan orang Bugis sendiri itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya kira seperti itu. Dan di keluarga juga, saya juga, ya kalau dengan istri itu, ya sama-sama orang Bugis, saya komunikasi pakai bahasa Bugis. Sehingga secara tidak langsung anak saya juga banyak mendengarkan. Kemudian juga sering tiba-tiba dia ngomong elo kak mandre gitu kan, malupuka dan seterusnya, elo kak ceme. Saya itu kan kita tidak pernah mengajar secara langsung, tapi mungkin karena mengadopsi. Kemudian juga setiap di waktu-waktu tertentu, misalnya saya pulang kampung dan mereka berinteraksi dengan orang-orang di kampung, secara otomatis itu ya perbendaharaan kosakata bahasa daerahnya, bahasa Bugisnya itu semakin banyak. Dan ketika dia pulang di sini, biasanya itu butuh 2-3 hari baru bisa kembali normal, bisa bahasa yang digunakan selama ini, karena masih terbawa dengan bahasa-bahasa yang didapatkan ketika dia berinteraksi di kampung. Saya kira seperti itu.
Menarik sekali nih. Berarti bahasa Bugis itu kita selalu bina dalam keluarga ya, Kak. Yeah. Nah, ada yang bilang bahwa bahasa itu kan mengikut budayanya. Nah, sementara sekarang ini kita amati karena makin tergerusnya bahasa daerah, budaya dan moral juga terpengaruh. Dalam hal ini misalnya kita lihat anak-anak yang sudah kebarat-baratan gayanya, otomatis perilakunya juga, yang sudah hormatnya sudah menurun dan sebagainya kepada orang tua. Apakah seperti itu juga yang kita yakini?
Ya, itulah tadi makanya saya katakan, ya kenapa saya tetap, istilahnya ya ngotot, kekeh dengan tetap mempertahankan bahasa Bugis itu, karena di bahasa daerah itu banyak norma. Ya, banyak norma yang bisa kita dapatkan. Terus terang, kalau itu sudah tidak ada, otomatis tadi tentang apa ya budaya-budaya barat itu secara otomatis akan dengan begitu mudah ya bisa menggeser bahasa daerah sendiri, budaya itu sendiri, sehingga ya yang muncul apa yang dia lihat selama ini budaya-budaya barat yang hanya lihat di layar apa itu televisi yang pun video-video dan seterusnya, dan ini terus terang itu sangat berdampak sekali dalam sikap dan perilaku generasi kita saat ini. Jadi kalau itu tidak ada semacam sebuah gerakan yang dilakukan oleh apakah itu individu maupun kelompok untuk mengantisipasi itu, saya kira hanya menunggu waktu bahasa daerah ini akan kiamat, akan wassalam, saya pikir begitu. Kenapa? Karena ya seperti itu, generasi kita sekarang itu kalau tidak ada upaya, misalnya di dalam lingkungan keluarga itu tidak ada upaya yang kita lakukan, tidak ada perhatiannya kita lakukan dengan salah satunya tadi dengan bagaimana bahasa Indonesia itu kita selantiasa gunakan di dalam lingkungan keluarga, saya pikir ya, karena dalam bahasa daerah itu nantinya itu selalu ada pesan-pesan yang selalu mengikutinya di situ. Ya, kita tahu kalau menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa asing, bukan anti bahasa asing ya, tapi itu kan apa ya, itu secara apa ya, iya, enggak, maksud saya kalau menggunakan bahasa Indonesia kan secara umum, itu tidak bisa membedakan ini kita dari budaya apa, pokoknya pukul rata, sama semua. Iya, tapi kan misalnya kita di bahasa daerah itu, kalau kita misalnya tetap meyakini itu, pasti ada selalu filter ketika misalnya kita akan mengucapkan atau melakukan. Ya, bahwa di budaya kita, misalnya budaya Bugis itu tidak seperti itu. Ya, bahwa di budaya kita, ya, ya ada yang membentengi kita untuk selalu, jangan. Ya, orang Bugis ini punya harga diri, punya ya. Sehingga itu kita tidak lakukan dan itu kita tidak ucapkan. Nah, ini bisa kita lihat ya, saya enggak apa, kalau bukannya saya membandingkan ya, cuman kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, misalnya di tayangan-tayangan televisi, begitu mudahnya misalnya timbul tindak-tindak kekerasan, kemudian pelecehan, kemudian mohon maaf, kawin cerai misalnya, itu saya pikir tidak terlepas dari budaya. Saya tidak apa, cuman seperti kalau kita misalnya di khusus budaya Bugis itu, hal yang seperti itu jarang kita dengarkan. Itu pun misalnya kalau terjadi seperti itu dipertanyakan. Artinya ada sesuatu yang hilang di situ. Ya mungkin misalnya budayanya sudah tidak berpengaruh lagi, atau mungkin bisa saja karena ada pengaruh-pengaruh lain atau budaya-budaya luar yang lebih mendominasi sehingga hal itu tidak, apalagi tidak berpunya, tidak berpengaruh atau tidak memiliki peran lagi. Ya, saya kira seperti itu.
Oke, Kak. Ya, tadi saya dengar tadi Kak Usman sempat menyinggung masalah keluarga ya. Caranya Kak Usman untuk membuat anak-anak tetap belajar bahasa daerah itu adalah dengan memberi contoh. Nah, menurut tak seberapa besar sih pengaruh itu ke anak-anak? Anak tak selama ini kan, maksudnya saat mereka di rumah, okay, mungkin mereka dengar. Tapi kan intensitas anak-anak berada dengan orang tuanya itu dengan di luar biasanya lebih besar, pengaruh sekolah, orang-orang, lingkungan-lingkungan di luar dari rumah itu sendiri biasanya lebih besar. Apalagi kalau besar anak-anak tuh mulai bergaul dengan teman-temannya dekat rumah dan sebagainya. Bagaimana, apakah kita punya trik khusus selain dari sekedar memperdengarkan bahasa itu? Apakah misalnya ada menghabiskan waktu khusus untuk melatih mereka berbahasa Bugis misalnya, atau ada cara lain untuk itu?
Ya, sebenarnya kalau trik atau tip khusus sebenarnya nggak ada. Artinya ini saya rasakan sekali di masa pandemi kurang lebih hampir 1 tahun itu, kita kan sangat diuntungkan sekali dengan, ya, karena otomatis kita waktu di rumah itu sangat-sangat banyak. Untuk keluar saja itu kita berpikir, itu pun misalnya kalau kita keluar ya kita biasanya rame-rame, dan disitulah langsung atau tidak langsung pasti akan terjadi interaksi. Dan ketika misalnya saya dengan istri itu ngomong, itu kan otomatis ya 80-90% saya pakai bahasa daerah, ya. Jadi otomatis itu anak-anak ya langsung atau tidak langsung dia itu pasti mengcopy, dan biasanya dia tanya apa itu, apa itu. Akhirnya ya tahulah kalau anak-anak itu daya serapnya terhadap apa yang didengarkan itu sangat tinggi sekali. Jadi itu ya, jadi misalnya selain di rumah, kemudian apalagi namanya, kalau kita ada perjalanan, kita memang sengaja hanya keliling-keliling misalnya di kendaraan, di mobil itu, dari situ kemudian misalnya kalau kita pulang kampung misalnya, itu betul-betul dimanfaatkan. Anak saya terutama itu yang kedua itu aktif sekali, jadi pas kita tiba itu langsung kabur, dia bergaul dengan, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, jadi dia mudah, ya. Jadi itu yang jadi kalau tips khususnya sebenarnya enggak ada, cuma itu tadi ya, iya. Jadi apakah langsung atau tidak langsung kita lakukan itu, artinya dia mendapatkan itu. Dan selama ini juga di lingkungan, di kompleks kami juga enggak terlalu banyak, jarang keluar, walaupun kalau dia keluar itu ya hanya sebentar dan hanya orang-orang tertentu saja, ya. Ini yang khususnya yang kedua kan, dia kelas 1 udah 1 tahun enggak pernah masuk sekolah gitu kan, jadi saya enggak tahu nanti ke depan bagaimana. Yang jelas ya, tapi satu kesyukuran ini, yang pertama udah kelas 5 sekarang itu banyak juga bahasa Makassar yang dia tahu. Karena ya walaupun dia orang Bugis, tapi ya karena temannya dominan orang Makassar. Ya dominan orang Makassar, sehingga ya justru ketika dia pulang itu dia membawa 1 atau 2 suku kata. Dia ngomong seperti ini ya dengan bahasa Makassar. Jadi lingkungan saya kira juga sangat-sangat berpengaruh, ya. Tetapi ini ada apa ya? Ada yang selalu saya ingatkan ketika misalnya ada bahasa yang dia temukan di luar, ya, dan itu biasa saya ingatkan. Atau kalau dia ucapkan 1 kali, saya mengatakan cukup 1 kali karena itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Artinya kan, kalau hanya sekedar dipahami, tapi jangan sampai nanti sadar atau tidak tiba-tiba mengucapkan. Dan itu sangat-sangat berisiko, apalagi misalnya kalau perempuan terus ngomong seperti itu kan, biasanya nggak pantas. Jadi diingatkan, tolong ini ya cukup, ya kali ini saja disampaikan seperti itu. Jadi ini juga bukan saja bahasa Makassar, biasanya tapi bahasa Bugis seperti itu. Kalau misalnya secara tidak, ya biasanya kan kita secara tidak sengaja ngomong seperti itu biasanya kan nggak pantas untuk mereka, untuk usianya. Karena terus terang itu bahasa sangat-sangat apa juga ya, berbahaya ya kalau didengarkan oleh anak yang memang belum usianya, ya. Jangan sampai nanti keluar dia ngomong seperti itu, iya, iya, ya. Apalagi dengan ucapan itu dikatakan dengan nada yang keras dan kasar, itu sangat-sangat luar biasa, dan itu sangat membekas sekali, ya. Makanya
jadi pernah terjadi nih,
enggak sih sebenarnya, iya, saya cuma pernah dengar, iya, iya. Ya makanya itu sangat-sangat, kalau misalnya pernah atau mungkin lah pernah mungkin, tapi lupa, tapi diusahakan agar itu tidak, ini karena dianggap itu sangat berisiko misalnya kalau itu diucapkan oleh anak-anak yang masih di bawah umur seperti itu. Iya.
Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan ceritanya kita berada dalam posisi sebagai ketua jurusan bahasa.
Ketua program studi.
Saya ya. Ketua program ya. Kalau di tempat kejurusan orang
jurusan, ya.
Ketua program studi toh, Kak. Nah, artinya sebenarnya kita punya peluang besar untuk menjadikan membuat program yang dimana bisa menjadi semacam wadah atau media untuk pengembangan bahasa atau lokal, sesuatu yang sifatnya lokal seperti itu. Karena saya tahu di kampus UNM ini yang namanya bahasa daerah itu ada kan Kak jurusannya ya bahasa daerah, dan teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia itu sangat banyak yang punya concern dalam pengembangan budaya bahasa lokal atau bahasa daerah. Kira-kira sejauh ini adakah usaha tak atau adakah program yang sudah kita lakukan atau mungkin kita rencanakan terkait dengan isu ini?
Ya, sebenarnya begini, kalau di UNM ini kan di Fakultas Bahasa dan Sastra di jurusan Bahasa Indonesia itu ada program studi bahasa daerah. Ya, ini yang kemudian fokus di situ dalam mengupayakan tadi bagaimana agar bahasa daerah itu tetap bisa dipertahankan, bisa dilestarikan. Kalau saya secara pribadi sebenarnya ya, tapi ini juga sebenarnya masih beberapa kali masih sebatas kepikiran saya. Memperadakan buku pelajaran bahasa Bugis. Tapi yang menjadi masalah di bahasa Bugis kan itu banyak dialek, gitu kan? Banyak dialek. Di situ nanti kesulitannya, misalnya kalau kita bikin ini mau dipakai di mana? Ya, misalnya kalau hanya kan macam saya, kalau saya Bugis Sinjai misalnya. Di Sinjai itu dia pakai dialek Ena. Mungkin bisa dipakai di Sinjai Tok, atau mungkin ada sebagian di Bulukumba yang ada bahasa Bugis, atau Bone bagian selatan. Terus dialek yang lain misalnya, dialek yang digunakan di Bone, di Sopo itu mereka tidak paham. Mereka ada sih, tapi secara keseluruhan itu kadang ada perbedaan, ada perbedaan kosakatanya. Jadi ya, tapi ini masih tetap direncanakan, masih membutuhkan orang-orang yang kira-kira yang sevisi dengan itu, kemudian bagaimana kira-kira itu bisa diwujudkan. Ya, tetapi yang gerakan-gerakan yang selama ini khusus untuk kepedulian kepada bahasa daerah itu secara melembaga belum kami lakukan. Mungkin karena kami juga fokus di bidang kami, sehingga ya sementara juga ada penanggung jawab khusus seperti. Tapi saya pikir ini bisa menjadi catatan ya, bisa menjadi catatan buat saya nanti ketika misalnya bisa. Ketika berdiskusi dengan teman-teman dan menyampaikan seperti itu, mungkin ada upaya bagaimana kampanye
kolaborasi antara prodi bahasa Indonesia, bahasa daerah,
iya.
Iya. Bisa dengan bahasa Inggris misalnya menghasilkan satu
karya ya, satu buku apa atau kamus kah gitu kan? Iya, bisa, iya.
Iya. Bahasa daerah.
Mungkin ini akan di satu masukan yang sangat bagus, ini kita akan pikirkan nanti ya. Untuk bisa kita wujudkan. Tapi ya sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bagaimana agar bahasa daerah ini bisa tetap kita pertahankan, bisa kita lestarikan, itu adalah bagaimana tidak hanya sekadar jargon, tapi ini bisa kita masuki di semua sektor. Ya tidak hanya misalnya dalam pembelajaran, karena terus terang walaupun di sini ada jurusan bahasa daerah, misalnya di Universitas Negeri di Universitas Hasanuddin juga ada jurusan itu, tetapi belum mampu melakukan sebuah proses transformasi yang sangat luar biasa, walaupun payung hukumnya mungkin sudah ada dengan adanya apakah edaran atau surat dari gubernur untuk diajarkan bahasa daerah itu, tetapi justru yang mengajarkan itu bukan yang memang berlatar belakang bahasa daerah ya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini pemerintah itu sudah banyak mengangkat guru bahasa daerah di beberapa kabupaten, tapi itu belum merata. Yang mendapatkan perhatian yang ini Makassar, kemudian Pangkep termasuk luar biasa, mengangkat guru bahasa daerah, kemudian kalau nggak salah Sopeng, Parepare juga, tapi daerah lain itu masih, ya begitupun juga mahasiswanya, mahasiswa yang di program bahasa daerah itu masih ini, ya masih kurang, hanya didominasi oleh daerah-daerah tertentu, ya jadi ini juga seperti yang dominan untuk masa Makassar itu seperti Takalar, Goa, ya jelas kan? Ya, Jeneponto juga sebagian. Tentu bahasa Bugis yang dominan itu Sopeng. Bone kurang sekali. Oh, iya. Ya, Sinjai juga. Dan daerah-daerah lain. Jadi biasanya itu ya sampai 10 mahasiswa dalam satu kelas itu dari daerah yang sama. Jadi mungkin ya ini juga sepertinya bisa disarankan kepada ketua program studi bahasa daerah bagaimana dia melakukan sosialisasi atau memanfaatkan juga alumni-alumni yang sudah ada di daerah untuk ini membantu untuk bagaimana agar bahasa daerah itu bisa dikembangkan. Nah, ada hal yang ini kemarin ya di pendidikan bahasa Indonesia itu ada pilihan bahasa daerah, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis. Nah, ada mahasiswa orang Jawa gitu kan, orang Jawa tanya kepada saya, Pak, gimana ini saya mau pilih bahasa Bugis atau Makassar? Sementara saya kan bukan penutur itu. Saya bilang, saya langsung tanya, kamu pernah gak belajar bahasa Inggris? Iya Pak, pernah mulai SMP belajar bahasa Inggris. Kamu menguasai bahasa Inggris sebelumnya? Tidak pernah, sama dengan ini. Jadi sana itu bukan berarti karena nanti penutur baru bisa. Ya karena kebetulan di sini ada penutur bahasa Bugis, ada penutur bahasa Kasar. Dia akan memilih itu, tapi kalau misalnya kamu kan silakan pilih karena yang dipelajari di situ ilmunya bukan kamu diajar untuk berbahasa apa ya, kecuali kalau memang mau pintar berbahasa Bugis, mau pintar enggak ada masalah, itu nilai plus, tapi di sini ilmunya loh, cuman ilmunya yang mau diajarkan. Nah, ini kan seperti itu. Dia hanya mengira nanti memilih bahasa daerah karena dia latar belakangnya atau penutur. Enggak seperti itu sih sebenarnya. Ya, jadi ya kita memang sebenarnya harus ada upaya keras bagaimana agar bahasa daerah itu bisa diinikan, bisa dicintai oleh penuturnya sendiri. Ya, mesti kita harus jadikan contoh bagaimana orang asing itu datang ke Indonesia misalnya belajar bahasa Jawa, belajar bahkan ya ada yang sempat viral itu di ya
Douglas.
Ya Douglas sama itu yang dari Sopeng ya.
Iya,
yang Sopeng itu ya. Ada juga yang tinggal di Takalar yang bahasa Makassar dia seperti itu. Justru itu kan orang luar negeri datang di sini belajar bahasa, kita sendiri yang ini enggak terlalu tertarik ya. Jadi sebenarnya mesti ada semacam upaya-upaya kuat dari penentu kebijakan dan pokoknya kita semua ya bagaimana agar itu bahasa daerah itu bisa kembali ke bulan madunya. Iya.
Apalagi contoh ini Kak, misalnya bahasa Bugis kan sudah masuk sebagai salah satu bahasa yang terancam.
Iya,
padahal
betul.
Padahal dipikir banyak jurusan bahasa Bugis,
iya.
Terus penutur bahasa Bugis di mana-mana ada. Bahkan sampai di luar negeri juga, kalau kita ke luar negeri itu ketemu orang Bugis, ternyata dia bisa bahasa
nah,
Bugis.
Nah itu, iya.
Bisa masuk sebagai bahasa yang terancam punah.
Ini kan selama ini belum dilakukan, mestinya kan ini mulai dari lingkungan keluarga ya. Itu mesti sudah harus, tapi permasalahannya sekarang kan tidak ada kesadaran juga dari orang tua. Nah ini juga yang mengancam, mohon maaf, misalnya terjadi pernikahan bukan satu suku yang juga satu bahasa daerah, ini yang menyebabkan perkembangan bahasa daerah itu tersendat. Kenapa? Karena ya otomatis dalam berkomunikasi mereka tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Karena otomatis dia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, itu juga akan berdampak pada anak. Iya. Itu. Kemudian di lingkungan. Di lingkungan juga itu juga perlu. Jadi termasuk lingkungan sekolah, ini mesti harus ada.
Sekarang ada lagi muatan lokal bahasa daerah.
Nah, ini juga.
Tidak ada. Dulu saya ingat masih sempat belajar SMP bahasa daerah. Sekarang tidak ada.
Tapi kalau SMA sekarang ada. Dan beberapa sekolah, tapi ini sepertinya Makassar juga nggak ada karena ada kemarin alumni yang saya pernah ajar waktu ketemu, ya dia bilang, Pak, sekarang saya mengajar pendidikan agama. Aduh, saya juga heran kok pemerintah mengangkat sementara nggak disiapkan ya. Jadi saya pikir
berarti masih belum sinkron ini kan?
Belum. Artinya instruksi dari edaran dari gubernur itu belum jadi ini. Karena itu tadi masih terjadi apa ya, tarik ulur tentang alokasi yang hanya misalnya kalau ada itu pun dua, itu keluhannya. Misalnya hanya dua SKS misalnya. Dua SKS itu kalau misalnya di SD itu ya berapa? 35 menit kali 2 berarti 70 menit. Ya, belum layak kalau gurunya telat. Iya kan? Dan kemudian gurunya juga tidak memiliki latar belakang ya bahasa daerah yang bagus. Ya, hanya sekedar datang di situ sebagai bukti bahwa ini proses pembelajaran berlangsung, dia tidak memiliki pemahaman, dia tidak memiliki kapasitas untuk mengajar. Nah, ini jadi salah. SMP 40 menit, 80 menit. Ya, ini kan enggak, saya pikir enggak cukup. Ya. Ya, jadi ini masih butuh kerja keras, masih butuh upaya. Ya, kalau saya sih sebenarnya ya memang dibutuhkan orang seperti kita yang memiliki kepedulian untuk mengajak ya kita semua untuk kita duduk bersama bagaimana kira-kira bisa menemukan sebuah solusi yang tidak hanya sekadar di atas kertas tapi harus betul-betul dilakukan ya ada aksi nyata ya. Nah, ini sekarang yang selalu menjadi kendala, selalu terkendala ketika dengan tidak ada dana, tidak ada. Ya kalau sudah berpikir seperti itu ya tunggu. Ya sekali lagi saya katakan bahasa daerah itu akan wassalam. Karena selalu itu dijadikan sebagai alasan. Iya. Jadi marilah kita mulai dari diri kita masing-masing. Saya mengajak pada seluruh teman-teman yang memiliki kepedulian bagaimana mengajak kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan keluarga, untuk bagaimana mengkampanyekan bahasa daerah itu agar bahasa daerah tetap bisa lestari, bisa tetap bertahan selamanya. Saya pikir seperti itu.
Oke. Seru sekali ini pembicaraan tak sebenarnya. Banyak sekali yang saya mau gali ini, cuman sayang sekali waktunya terbatas. Pertanyaan pamungkas mungkin terakhir Kak Usman ini. Sebagai tiga dimensi tadi yang saya bilang, sebagai praktisi, akademisi sekaligus pribadi, menurut kita apa sebaiknya yang dilakukan saat ini selain misalnya sekedar membuat wacana ya, contoh kalau kami ini sudah berusaha di level ini toh Kak, tapi memang berat karena tidak banyak orang yang punya concern, yang tidak banyak orang yang berani melakukan sesuatu karena selalu bertanya apa manfaatnya untuk saya gitu kan. Nah kalau kita Kak dari sisi kita apa kira-kira
jadi
pesan tak sekaligus penutup mungkin
ya, jadi begini sih sebenarnya. Sekarang kemajuan teknologi sangat-sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana agar bahasa daerah itu bisa bersinergi dengan teknologi ya. Artinya bagaimana mempertahankan bahasa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Ini tidak ada settingan di ruangan ini. Ya, yang jelas 2 tahun yang lalu mahasiswa kami di PBSI ini
ya,
apa?
Ini
ya.
Transformasi ya.
Ini 2 tahun yang lalu masih saya berhasil mendapatkan kalau nggak salah perak ya di PIMNAS Pekan Ilmiah Nasional, mahasiswa nasional itu berhasil mendapatkan medali dengan ini membuat sebuah karya sosial humaniora transformasi epos Ilagaligo ke dalam bentuk serial webtoon sebagai media pembelajaran karya sastra Bugis. Ini saya kira ini suatu gerakan yang ya satu cara, satu langkah kecil yang dia lakukan untuk bagaimana agar bahasa daerah itu bisa bersinergi dengan teknologi, bisa sehingga itu bisa dipertahankan. Nah, kalau bahasa daerah itu dieksplor ya, dieksplor dengan memanfaatkan teknologi, saya pikir ini akan bisa-bisa karena sekarang itu apapun yang dilakukan kita selalu diminta bagaimana agar ada local wisdom di dalamnya. Nah, ini kan itu tidak hanya sekedar wacana toh, tetapi itu bagaimana betul-betul memang kita eksplor itu bahasa daerah dengan memanfaatkan teknologi. Iya. Saya kira kalau bahasa kita sudah mengaitkan dengan bahasa daerah, saya pikir wah ini cukup menarik. Ya itu tadi saya katakan bahwa di dalam bahasa daerah itu cukup banyak pesan yang bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan bagaimana bahasa daerah itu bisa bersinergi, bagaimana bahasa daerah itu bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa dilakukan proses transformasi sehingga itu bisa sejajar.
Bisa menyebar luas.
Ya, bisa menyebar luas. Terus terang ya ini kalau misalnya yang perlu juga kita ini kan adalah bagaimana ada rasa bangga ya dalam diri kita masing-masing, menumbuhkan rasa bangga bahwa bahasa daerah itu sangat penting sekali, sangat mencintai seperti itu, sehingga pihak luar itu banyak yang datang. Ya tidak usah lah, kita ambil contoh misalnya ya di luar negeri, kenapa Korea, kenapa Jepang, mereka banyak orang yang berkunjung ke sana itu untuk melihat budaya Jepang, bahasa Korea. Kita di sini justru malah meninggalkan kebudayaan kita, bahasa kita. Kan di sini lucunya kan orang-orang, nah itulah orang-orang Bugis misalnya ke Korea gitu, ke Jepang untuk belajar ini, kursus bahasa Korea, kursus bahasa Jepang dan seterusnya, sementara bahasanya sendiri dilupakan. Ya padahal kan ya enggak ada sih salahnya sih. Ya tadi dikatakan kuasai bahasa, tapi kalau hanya sekadar untuk gagah-gagahan, untuk apa, percuma. Ya karena itu budaya kita berbeda, kalau hanya sekadar untuk komunikasi di luar sana saya pikir enggak ada masalah. Tapi kalau sampai melupakan budaya sendiri, bahasa sendiri, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Iya. Iya. Betul. Saya kira seperti itu ya, ya.
Oke, terima kasih banyak Kak Uswan atas sharing-sharingnya hari ini. Alhamdulillah kami dari tim Sulapa mendapatkan banyak sekali informasi dan makin bangga dengan pergerakan yang kami lakukan. Walaupun sebenarnya masih sangat jauh dari dibilang memberi pengaruh, tapi minimal seperti yang Kak Uswan tadi bilang, minimal kami sudah ada usaha nyata, dan mudah-mudahan dengan sharingnya Kak Uswan hari ini bisa lebih banyak membakar semangat generasi muda, adik-adik semua untuk terus bangga dengan bahasa daerahnya, bangga dengan budayanya sendiri tanpa perlu berusaha dengan berusaha lebih keras untuk memaksimalkan itu semua, sehingga nanti semoga bahasa Bugis utamanya tidak lagi masuk sebagai salah satu bahasa yang hampir punah. Ya, cukup mungkin waktu kita sudah habis untuk segmen Sipak Bicara ini dengan Bapak Dr. Usman, SPD, MPD, dengan tema menjaga bahasa ibu. Terima kasih atas waktunya, Kak. Mudah-mudahan ke depannya Kak Usman bisa lebih banyak lagi kami undang, mungkin di segmen-segmen lain.
Saya pikir begini ya. Bisa lagi di spesifikkan lagi topiknya, kalau ada semacam kejadian atau muncul isu baru,
ya.
Itu kita kaitkan lagi dengan ini.
Oh iya, siap Kak.
Jadi tema tadi kan masih terlalu umum. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak yang ingin saya katakan, tapi cuman karena keterbatasan waktu, mungkin bagusnya nanti kalau ada momen-momen tertentu tiba-tiba silakan.
Ada isu.
Saya insyaallah saya bisa kondisikan.
Siap. Ya, karena memang kita ini baru, kalau tidak salah ini baru episode ketiga kami mengundang narasumber langsung. Kalau dulunya kan kita memang baru tahap pengembangan cerita rakyat. Jadi memang kita masih di tahap-tahap tema-tema general. Tapi insya Allah nanti idenya Kak Usman tentang lebih menspesifikkan tema itu akan kami masukkan dalam catatan. Terima kasih Kak untuk hari ini. Sehat selalu. Salam sama Nana, sama Ibu di rumah. Kapan-kapan ketemu dengan mereka ya. Iya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.